Ek wil hê die van julle wie julle Bybels hier het, miskien moet ek voor ek met die woord net begin, wil ek iets net by ons as gemeente los. Soos meeste van julle miskien weet, die wat die weet nie, maar dat ons besig is met 'n reeks oor finansies. So, en as jy vanoggend hier is, en dit het geen negatiewe invloed op jou verhouding met die Here nie, dit het geen negatiewe invloed op jou ander verhoudings nie, en jy kry Bybels dit 100% reg, dan hoef jy nie te kom volgende week en die week daarna en die week daarna nie. Maar anders mis ons uit op dit wat die Here in ons lewe wil doen. Jesus het oor niks meer gepraat as oor finansies nie. So ek wil julle ouens aanmoedig om die volgende paar weke te kom dat ons van die Here leer rondom finansies. Dat ons hoor wat hy sê, dat ons in ons klein groepe by mekaar kan kom en van mekaar kan leer oor finansies. Wat leer die woord ons oor finansies? Hier is niemand van ons wat hier sit vanoggend wat kan sê, weet jy, finansies het geen negatiewe impak in my lewe nie. Die wat te veel het moet dit sê en die wat te min het moet dit ook sê. En daarom wil ek vir julle aanmoedig. Ek dink ek wil ook net sê is dat dit 'n belangrike ding is dat daar nie plek is in die klein groep om op hierdie tyd waarin ons as gemeente is iets anders te bespreek nie. Dit hoef nie jou hele klein groep in te neem nie. Maar ons moet die woord visit en persoonlik maak en accountable wees waar ons intiem verhouding het. Want ons weet, ons hoor het vanoggend hier en 10:10:1 by vanaand het ons die kruks van die matter vergeet as dit vir iemand moet oorvertel. En dan disipel ons niks nie. Dan lê ons niks vas nie. So ek wil julle aanmoedig, doen moeite om julle sellede ook te kry om te kom, dat ons die Here se hart hoor en dat ons saam leer oor wat die woord ons leer rondom finansies. Daniel het laasweek gepraat, sommer net 'n breër raamwerk geskets en 'n fondasie gelê van dat as ons nie by die plek kom waar God ons voorsiener is nie, maar waar ons werk of ons grond of ons besigheid ons voorsiener is en ons kyk na dit as ons voorsiener, dan is ons in die Engelse mooi woord turmoil ons hele week en ons hele maand en ons hele jaar. Nou versit ek in die week, ek was nou laas week bietjie af, so dankie daarvoor, dit was lekker. En nou kom ek in die week en ek en Daniel sit en ek sê, Daniel, so waarmee het jy die ouens huis toe gestuur, hoe moet hulle dit reg kry? Hy sê, nee, dit is nou jou werk. Ek het dit net daar gelos. Maar, so vanoggend gaan baie met dit aansluit, met dit wat Daniel gesê het. Ek wou eintlik vanoggend al bietjie meer na detail toe gaan, en ek dink is maar net die Here wat my kom werk het, gesê, so klomp manne is by die mannekamp. So, ek het vrydag middag gaan sit, en joh, Here, net so, ek vir my een mooi ding gebring, ek hoop is vir jou ook mooi, en dat het krachtig in jou leven iets kan beteken vir jou. So kom ons lees saam uit Matteus 5, vanaf vers 3, want iets wat ek in die leven sien is, die beginsel waarover ons vanoggend praat, is foundational vir gesonde finansies in jou leven. En soms wil ons oor detail in die lewe praat, maar daar's nie 'n fondasie om dit op te sit nie. So vanoggend se woord en dit wat Daniel gedeel het laas week, dink ek is regtig foundational. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Jesus se woorde, blessed. Elkeen van ons hou daarvan om te sê ons is geseend. En Jesus se woorde kom gee hier definisie aan wat is geseend. En ek weet nie of julle nie, maar as ek hierdie skrif eerste lees, dan verstaan ek nie eintlik nie, as ek nou maar eerlik is, ek moes maar baie hulp gaan soek om te sê, wat sê dit nou eintlik? To be blessed is to be poor in spirit. Vir my geklink, om geseend te wees, moet jy rich in spirit wees. So wat sê die skrif vir ons? For this is the kingdom of heaven. So ek wil sommer net 'n agtergrond skets, 'n storie vertel en vir ons raad gee, hoe dat ons hierdie plek in ons lewe beïnvloed en hopelik deur die storie wat ek vertel, raak het vir jou duidelik wat hierdie skrif beteken. So miskien wil ek ook begin wat Daniel begin het, voor God die mens gemaak het, het hy die aarde en alles daarop gemaak. Ek onthou jare terug toe ek op die plaas is, ek moet nie van die punt af dwaal nie. Sit ons in 'n behuisingsmeeting daar by die opleidingssentrum en kan nie die vroutjie se naam onthou nie van die Transkei. Ek en sy is in 'n gesprek en sy sê vir my, sy herinner my hieraan, voor God die mens gemaak het en hom gebring het na die aarde toe, het hy alles voorberei en alles perfek gemaak, sodat vir hom goed sal wees. En sy is bekommerd, want sy sien, ons skep die werk deur aan te plant en aan te plant, ons bring die mense, maar waar hulle moet bly is nie gereed vir dit wat goed is vir hulle nie. En het sal my nooit van my al weggaan om te sien hoe dat ons soms in die landbou en in ander bedrywe seker ook dit verkeerd om doen, dat die mense al hier is, maar dis nie vir hulle gereed en aangenaam om te bly nie. Maar God het dit anders gedoen, God het die wêreld gemaak, alles wat bruikbaar en aangenaam is vir die mens, het hy op die aarde gemaak. En toe het hy die mense opgesit. Alles wat hy gemaak het, was vir ons gebruik en was ondergeskik aan ons. Alles wat hy gemaak het, was extern van ons hart. Niks van dit het binne in ons gedwel nie. Al waarvoor daar plek was in ons binneste, was God self. Daar was geen kompetisie in ons binneste ten opsigte van who dwells within your heart. God alone. Because the rest was made for our benefit, tot ons voordeel en ondergeskik. Ons moes daaroor roel. Ons het die prentjie. Net God was waardig. Niks anders was waardig genoeg om in ons binneste te woon nie. En ons weet sonde het die prentjie verander. En ek wil vanoggend ook net vir ons sê dat dit wat ek deel hierso in my eie lewe, it's not just another doctrine. Dis nie nog 'n lering nie, dis nie nog 'n mooi preek nie. This is the essence of our spiritual agony. Dit is die kern van dit waarmee ons sukkel in hierdie lewe. En ek wil ook vir jou sê, dis 'n tree wat jy in jou verhouding met God gaan gee, jy kan dit nie bypass nie. Jy kan die proses stop deur dit nie te gee nie, maar jy kan hom nie verbygaan nie. Dis 'n tree waarin elkeen van ons getoets word en getoets sal word. So wat met die sondeval gebeur het, is dit wat die Here vir ons gegee het as geskenke, het die potensiaal ontwikkel om ons hele lewe te verwoes. En dis wat met sonde gebeur het. Ons moeilikheid het begin toe God se plek alleen binne in ons lewe nie meer syne alleen was nie. And as the things entered, God was forced out. En saam met dit het vrede ons verlaat. Does it make sense to us? Kan ons sien hoe dat dit deel is van ons lewe? En wat ek in die artikel van Outhouser gelees het, is he calls it our nature to possess. Ons natuur om te besit. Myne, ek, mine and me equals the old Adam. Die ou Adam is ek en myne, ons kan daarmee uitbrei. Maar dit is die simptome van die siekte wat ons het. En in plaas daarvan, ek wens die ouens wat saam met my in die selgroep in Hoerslees kan my vinnig herinner, ek het vanoggend gedink toe ek weer deurgaan aan die skrif wat ons bestudeer het, kan nie onthou nie, Filippense of Erns in 3, wat staan dat ons geloof soos wortels is wat ons in Christus plaas. Maar wat het gebeur met die sondeval en toe dinge binne in ons hart plek gekry het, is dat ons wortels nie meer in God gevestig is nie, maar dat ons wortels in dinge gevestig is. In dinge gevestig is. ek wil jou net weer sê vir oggend, die moeilikheid van hierdie woord is, you will not be able to bypass this. If you want to continue in growing in intimacy with God, en om meer van hom te hê, gaan jy hierdie hekkie moet gee. There's no choice about it. So ek, kom ons lees net in die lig van wat ons nou net gesê het, weer die skrif, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Excuse, for theirs is the kingdom of heaven. Seker die selfde ding, ne? Ek wil ons by die story uitkom, want soos elke goeie beginsel wat ons in die Nuwe Testament kry, lering, advies wat die Nuwe Testament ons gee, kan ons in die Ou Testament vind. Ons weet het, ne? Alles wat jy in die Nuwe Testament leer, ergens gee die Here vir ons ook openbaring daarvan in die Ou Testament. Dit is al voorheen gewys vir iemand anders. En ek dink, vir ons wat wat het ken, ek word bietjie bytyd daar uitgedaag om sommer net aan te neem, ons allemaal ken dit, ek wil sê, ons lewe in tye waar ek bytyd keer met graad 7 seuns uit huise uit werk, en hulle weet nie wie Isaac is, he. Hulle weet ook nie wie Abraham is, nie. So ek is bytyd keer versigtig om te sê, ons allemaal ken die story van Abraham, want ons lewe in tye waar dit nie meer waar is, nie. En mag ons dit allemaal onthou? Mag ons dit onthou? Die story van Abraham, ons weet hy was 100, hy het 100 jaar gewag vir sy seun. Ons weet dat sy seun in hom, in Isaac, is opgesluit al die beloftes wat Abraham van God ontvang het. Elke belofte was in Isaac opgesluit. Hy het nie iets anders gehad wat die beloftes wat God vir hom gegee het, moes volbring nie. Dit was net Isaac. En as julle gaan lees daar in Genesis hier rondom 22, sien ons ook hoe dat God na Abraham se liefde vir sy seun verwys het. Die een vir wie jy lief is. En dan weet ons wat God van hom vra. En ek wil vanoggend, miskien is dit net iets soos wat ek dit weer gaan lees het. Ons as ouers kan hier sit en ons kan ongesonde verhoudings met ons kinders hê. That becomes harmful to them and to us. En miskien, ek weet nie, ek dink nie ons lees soveel daarvan in die story van Abraham nie. Maar dat ons liefde so oor aksent op ons kinders kan sit en in ons lewens kan sit, it becomes harmful to them and to us. Ons sien dit in ons samelewing oral rondom dit. Ons sukkel net baie keer om dit in ons eie lewe raak te sien, maar mag die Here dit vir jou wys as dit so is. En dan kom Jesus na of God na Abraham te sê, offer hom, gee hom op. Ek het ietsie bygeskryf, ons dink baie keer, dit wat die Here vir ons vra om op te gee, is not important to him. Ja, en toe ek hierdie ding lees, en daai ding sien van Abraham en Isaac, toe weet ek, maar dit is nie waar nie. Dit wat ons opgee, is baie keer net so belangrik vir God. Maar omdat hy dit aan ons toevoeg, omdat dit in ons harte plek ingeneem het, kan dit nie gebruik word waarvoor hy dit wil gebruik nie. Want dis nou ons sin, en nie syne nie. En dieselfde was van Isaac waar gewees. En God moes Abraham toets om te sien, kan ek hom prys gee? Kan Abraham hom prys gee? En daarom sê ek, hierdie ding kan nie geleer word met 'n teaching vir oggend nie. As jy dit nie leef en nie deurgaan nie, sal jy dit met jou verstand ken, maar nie met jou hart ken nie. Dis iets wat die Here vir ons elkeen vra in hierdie lewe, om op te gee wat na in ons hart lê. En ek wil vir jou vra, ons ken almal, on the point of no return, op die punt toe God sien, Abraham het alles oorgegee. Daar's niks in sy hart wat hy nie bereid is om vir God te gee nie. Eers toe Abraham op daai punt kom, toe stop God hom. En die vraag vir ons elkeen is, het ons hierdie punt in ons lewe al beleef? Was ons al op hierdie plek gewees waar ons dit moes opgee? To say God your will. Ek hou van wat Sjaal vanoggend sê. Ek doen alles wat ek kan. But it's God's will. En God stop hom. En wat ons sien, en ek wil dit vanoggend vir jou sê, as jy het kan neerskryf of memoriseer, in Abraham se hart was daar niks wat compete het met God nie. daar's niks wat gekompeteer het met God se plek in sy hart nie. Hy empty die saad. Hy was vry gewees van alles behalwe God. And only then God said to him, now you can keep him. Nou kan jy dit hou, want dit kompeteer nie meer met my in jou hart nie. En ons sien, die woorde wat ek sommer neergeskryf het van Abraham is dat hy het totaal oorgegee. He surrendered everything, ons het dit vanoggend ook gesing. He possessed nothing and he withheld nothing from God. Hy het alles gegee. Ek wil graag vinnig lees in Genesis 2 vers 16 en 17. By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and not withheld your son, your only son, I will surely bless you. En wat sien ons in Abraham se lewe? Ek het ietsie hier neergeskryf van hom wat sê, he had everything, but he possessed nothing. En dit is wat die Here in ons harte wil vestig. Of ons baie het, of ons min het, that we would possess nothing. Dat ons besit in ons hart, en 'n plek in ons hart, deur niks ingeneem behalwe God nie. Maar ons alles oorgegee het. Want alleen dan kan ons op hom vertrou. Solank as wat daai goed in ons hart plek het, en plek neem, is die vrugte daarvan, fear, anxiety, bekommernisse, kompetisie, afguns, jaloesie, al die teenoorgestelde dinge van die vrugte van die gees, sal deel wees. En ek dink vanoggend ook, miskien moet ek ook net dit sê, vir baie van ons gaan ons deur verskillende seisoene, soos wat ons in hierdie proses stoei, en die Here hierdie dinge uit ons lewe uithaal, sien ons by tye hoe ons vry is van dinge, en as ons weer kom kry, dat die weer goed in ons hart begin inkruip, wat God se plek geneem het. Ek wil dit afsluit die storie van Abraham om te sê, dat the spiritual secret of serving God without fear for this life is maybe to have little or much, but to possess nothing. Om dit te hê, maar om dit nie te besit nie. En mag die Here dit vir jou leer deur ondervinding, want jy kan dit op geen ander manier leer nie. Op geen ander manier nie. En dan wil ek aanstap om te sê, maar goed, wat gaan ons doen? Hoe hanteer ons hierdie spiritual secret, hierdie root problem van ons geestelike siekte waarmee ons sit? Hoe hanteer ons dit? Wat doen ons daarmee? En die eerste opmerking wat ek wil maak is, jy moet jouself goed genoeg ken om die tekens hiervan in jou lewe raak te sien. En jy moet nagenoeg aan iemand leef wat jy vertrou, wie jy die reg gee om het vir jou uit te wys in jou lewe. Otherwise you won't know it, because all of us has blind spots. En soos ons weet, hierdie area van ons lewe, hou ons daarvan om met versigtigheid en met kort trekkies te hanteer. Daar's min van ons wat hierdie area van ons lewe met 'n eenmalige proses soos Abraham hanteer. En hierdie hele plant word met een slag uit Abraham se hart uitgeruk. Wortel en tak, alles. Ek wil ook sê, as jy hierdie simptome in jou lewe sien, behoort dit jou hart seer te maak. Because it keeps God out of your heart. Dit neem God, waar Lien vanoggend gepraat het, weg van die senter van jou lewe. Ons het vanoggend sê, there is no other God. Ons het hoeveel keer gesing, herhaaldelik gesing, you alone are God. Maar wanneer daar ons wortels in ons lewe in dinge is, There's more than one God in our life. So, praktiese raad. As jy voor die Here kom staan oor hierdie saak, kom staan sonder enige verdediging. Without defense. If you come with defense, you'll have yourself as your defender. If you come without defense, God will be your defender. En elkeen van ons kies, wie wil hê ons hê moet ons verdedig? You or God? Die eerste secret is om te kom sonder enige verdediging. Openly voor God staan. Twee goed wat ek baie keer in my lewe mee gesukkel het en nog meer sukkel is to excuse and to justify. No excuses, no justification. Geen verskonings, geen regverdiging. Alleen dan kan ek sonder verdediging voor God kom staan en sê, God, empty my heart. Ek wil 'n skrif vinnig lees, hy het sommer gisteraand by my opgekom toe oom Steve om daar by die mannekamp gelees het en ek het gedink, sjog, het pas so mooi hier in. 'N tweede beginsel, as jy kom staan sonder verdediging voor God, wil ek vinnig hierdie skrif lees, wat staan in Markus, of het ek om in Matteus gekry, Markus 10, is hy op? Markus 10, 47 tot 49, ek het 49 nie heeltemal ingesit hier, en is Bartimeus, dis die blinde ou, wat langs die pad was, en Jesus stap verby met die disciples in die crowd, en hy skree uit, Son of David, have mercy on me. En as jy die storie onthou, die ouens hom stil gemaak en gesê, sjoes, jy raas. Maar hy het harder en harder geskree, Son of David, have mercy on me. As ons voor God kom staan, without defense, mag ons gedetermineerd wees as ons daar staan, that God may do what I'm hungry for. En dat niks ons sal weghou daarvan, om daarvoor op te staan en te, wat die Afrikaans vir insist, daarop aan te dring van wat jou behoefte is voor God nie. Dit is nie 'n casual matter nie. Dit is heilige grond waarop ons gaan staan as ons vir die Here vra om ons hart leeg te maak van die dinge wat kompeteer met hom. En ek wil jou aanmoedig om spesifiek te wees. Om die Heilige Gees, in die week weer het ons mekaar gepraat oor, dat die Heilige Gees is wat ons guide, wat ons remind, wat vir ons leiding gee. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys wat dit is wat plek in jou hart inneem, bokant God. Soos ek net al gesê het, dis nie hier waar ons sagkens met ons gevoelens moet omgaan en versigtig moet optree nie. Iets wat die Here in 'n kort tydjie kon doen, sal jou jare van agony vat, as dit vir jou, as jy versigtig daarmee omgaan. Die keuse is natuurlik ons. Die laaste punt wat ek net wil maak oor hierdie proses wat jy sal deurgaan, en wat van ons al deurgegaan het, en hopelik almal van ons al ergens beleef het in ons lewe is, dit sal nie sonder pyn gaan nie. It's not without pain. En daarom, want dit is 'n ervaring, dit is iets van scheiding, separation, wat in jou lewe moet plaasvind. Soos ek net al gesê, daai wortels moet uit jou hart uitgepluk word, sodat jy vry kan kom van die dinge van hierdie wêreld, wat jou moet dien, en nie deel van God se plek in jou hart moet neem. Ek wil afsluit met 'n sin wat Tozer geskryf het, hy sê, at the testing place, there will be no dozen choices for you. By die plek waar jy getoets word, sal daar nie 'n verskeidenheid van opsies vir jou wees nie. There will be only two. You can either surrender, or you can stop the process of growing in intimacy with God. Dis die enigste twee keuses wat jy sal hê. And I hope we choose well. Ek wil ook afsluit om te sê, dat die keuse wat jy daar maak, will have long-term effect and direction in your life. Dit is nie 'n ligte besluit om te maak as jy voor die toets kom staan nie. Dit gaan langtermyn gevolge in jou lewe hê. En ek is seker, as ons die verkeerde keuse maak, vir God, omdat God jou lief het, sal jy weer by die toets kom in jou lewe. Die van ons wat om gestap het, kan getuig daarvan, jy kom weer daar. Ek dink iets wat ons baie keer mis is, is dat wanneer ons voor God kom uitroep vir hierdie ding, wat hy moet doen in ons lewe, het sy dit vergifnis van persone is, het sy dit is, waar oor ons vanoggend praat, om die dinge wat ondergeskik en tot ons benefit moet wees, wat nou die risiko loop, om ons lewe te verwoes, en in agony te sit, om dit te verwyder uit ons hart uit, you will be tested. Om Steve vertel hoe dat hy vir 7 dae lang in die bos gevasse gebid het, omdat hy 5 jaar nadat hy tot bekering gekom het, nog steeds wat mense wou doodmaak. As 'n geredde wedergebore ou, kon hy nie vrykom van dit nie. En die Here in daai 7 dae doen iets in sy lewe. Hy sê in die eerste keer wat hy in Suid-Afrika in Pretoria kom, het ons ergens in die 80's dink ek, slaan 4 wit polisie manne om, dat hy in die hospitaal bewusteloos opeindig. En in sy koma, vra God vir hom, is jy gereed om wit mense te vergewe? Sê Jesus, ons sal getoets word, mag die Here se genade en sy hulp en sy gees met ons wees, to uproot the things that stand in the way of more of him in our lives. Ek wil vir Marlene vra, ek wil eintlik vir ons tyd gee om net te sit met die Here te praat oor dit wat die Here met ons kom deel vanoggend. Ek hoop dat hierdie ding sny in jou hart. As hierdie ding nie in jou hart sny nie, is al die res van die goed wat ons praat oor finansies, the root is wrong. Ons kan end wat ons wil bou op. We need to sort out this root, foundation, principle of something that takes the place of God. Kom ons sit so, ons maak ons oë toe en praat met die Here oor waar staan jy met die woord vanoggend.